Aplūkojot skaitļus, kas iezīmē situāciju turisma nozarē, redzama drūma aina. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija paredz turisma ekonomikas samazināšanos par 45% līdz 70%. Nozarei visā pasaulē radot līdz 400 miljārdiem eiro lielus zaudējumus. Savukārt pasaules ceļojumu un turisma padome lēš, ka Eiropā ir apdraudēti 10 miljoni darba vietu. Eiropas komisija lēš, ka viss smagāk cietīs kruīza kompānijas, kuru zaudējumu apmērs tiek lēsts līdz pat 90%. Portugāles galvaspilsētā Lisabonā dzīvojošā gide Leonora ir viens no tiem nozarē strādājošajiem cilvēkiem, kas jau zaudējis darbu.
And my colleagues, we are all without a job. I mean, we have nothing to do.
Es un mani kolēģi, mēs visi esam bez darba. Proti, mums nav ko darīt, nav turisma, un tāpēc mēs gaidām. Mēs nezinām, cik ilgi. Šis varētu būt zaudēts gads, mēs nezinām. Patiesībā valdība mums, vismaz man un trim citiem kolēģiem, maksā 292 eiro un 60 centus mēnesī. Tātad tas nav daudz. Tas būtībā ir smieklīgi.
Visā Eiropā iecienītākajās vietās situācija ir teju vienāda. Daudzi mazie un vidējie uzņēmumi darbību spiesti pārtraukt. Diskusija par situāciju nozarē norisinājusies Eiropas parlamenta transporta un turisma komitejā. Deputāti tajā aicināja izstrādāt ilgtermiņa rīcības plānu, lai palīdzētu nozarei. Tomēr līdz tam turismas izskatīsies pavisam citādāk, kā bija ierasts. Komitejas priekšsēdētāja, Eiropas parlamenta deputāte no Francijas, Karima Delī, saka, ka cilvēki šogad var aizmirst par tādām brīvdienām kā agrāk.
We are not even sure about going on holidays this summer.
Mēs pat neesam pārliecināti par to, vai šovasar būs iespējams doties brīvdienās, jo vīrus mēnešu laikā vēl nebūs miris, tas ir skaidrs. Sociālās distancēšanās pasākumus gan transportā, gan citviet joprojām būs svarīgi saglabāt. Ir ļoti svarīgi domāt par nākotni, un es uzskatu, ka nākotne būs vietējais turisms un vietējās ekskursijas. Mēs vairs nevaram ceļot pa pasauli, tagad mums ir vajadzīga jauna paradigma.
Deputātei piekrīt Eiropas ceļojumu komisijas izpilddirektors Eduardo Santanders. Viņa prāt, kamēr robežas nav pilnībā atvērtas, atvaļinājumi savā valstī vai netālu no dzīves vietas kļūs par normu.
We know that Schengen will probably reopen in the course of the summer and towards.
Mēs zinām, ka Schengen visticamāk tiks atkal atvērta šīs vasaras laikā un tuvojoties septembrim. Tāpēc mēs praktiski sakām, ka šī vasaras sezona ir zaudēta, jo mēs zinām, ka realitāte mums visiem būs iekšzemes ceļojumi. Tomēr ar to nepietiks, lai glābtu visu uzņēmējdarbību un gūtu pietiekamus ienākumus, lai tādējādi radītu nodarbinātību un pat saglabātu to.
Enough revenue to create employment and, you know, to maintain even employment.
Eduardo gan saglabā optimismu un saka, ka atpūtnieki joprojām var maksimāli izmantot vasaru, ja vien tiek apsvērta ceļošanas paradumu maiņa.
First consequence of this is that we think that rural tourism is gonna be doing very well.
Mēs domājam, ka lauku turismam klāsies ļoti labi. Cilvēki droši vien daudz dosies uz laukiem pie dabas, tāpēc domājam, ka arī Alpu reģioni, Kalnu reģioni gūs labumu no tā. Savukārt, piekrastes reģioni iespējams atgūsies nedaudz vēlāk, jo tur esošā infrastruktūra veidota lielam cilvēku kopumam.
Aprīļa beigās notika Eiropas Savienības turisma ministru videokonference, kurā tika apspriesti iespējami risinājumi nozarē. Tika runāts par turistu koridora izveidi starp dalībvalstīm, tomēr par šādu ideju teju nav detaļu. Tāpat ministri apsprieduši Eiropas Savienības mēroga tā dēvēto COVID-19 pasi, proti sava veida Eiropas Savienības mēroga veselības ceļošanas dokumentu. Ideja ir atļaut ceļot turistiem no tām bloka valstīm, kurās pandēmija jau ir diezgan kontrolēta. 80% turistu Eiropā ierodas tieši no Eiropas Savienības iekšējiem tirgiem. Runas par robežu atvēršanu gan ir ļoti piesardzīgas, jo pastāv bažas, ka tas var radīt jaunu uzliesmojuma vilni. Eiropas parlamenta transporta un turisma komitejas loceklis Čehs Ondrejs Kovariks uzskata, lai mazinātu riskus, ļoti būtiska robežu atvēršanas jautājumā būs koordinācija starp dalībvalstīm.
Jau pašā pandēmijas sākumā bija ļoti svarīgi, lai dalībvalstis būtu atbildīgas un ieviestu visus stingrākos ierobežojumus. Bet es domāju, ka ierobežojuma atcelšanas un atkopšanās posmā ir ārkārtīgi nepieciešams, lai tiktu ieviesta Eiropas Savienības līmeņa koordinācija. Un tas attiecas ne tikai uz ekonomikas atveseļošanos, bet arī uz robežu šķērsošanas noteikumiem.
crossings.
Pat tad, ja robežas tiks atvērtas, turisma atdzīvināšana būs atkarīga arī no tā, vai cilvēki varēs ceļot, izmantojot avio satiksmi. Bloka transporta ministri apspriež iespējamās prasības, lai turisti, izmantojot gaisa satiksmi, justos droši. Tas ietvertu sociālo distancēšanos vai obligātu temperatūras pārbaudi pasažieriem. Avio sabiedrības, kuras savai glābšanai pieprasa 26 miljārdus eiro, brīdina, ja tās neseņems steidzamu palīdzību, tās ir pakļautas sabrukšanas riskam. Paredzams, ka Eiropas komisija divu nedēļu laikā publiskos savus priekšlikumus turisma un ceļošanas jomā. Paredzams, ka priekšlikumos tiks ietverti risinājumi par robežām un drošību lidmašīnās. No priekšlikumiem būs atkarīgi ne tikai cilvēku vasaras brīvdienu plāni, bet arī visas Eiropas ekonomikas nākotne. Rihards Plūme, Latvijas radio.